U nastavku poslušajte besjedu oca Igora Balabana koji je 23. februara besjedio u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici po pročitanom evanđelju. To je bila besjeda oca Igora Balabana po pročitanom evanđelju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.